Бишкекте таңкы саат 8. Саламатсыздарбы кадырмандуу радио көрөрмандар, Азаттык 6 декабрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган жатышат.
Жолжобо боюнча өлкөдөгү баардык соттук инстанциядан өтүшү керек. Андан кийин жактоочулар адам укугу кайсы жерден бузулганын так даана далилдеп арыз жазышы керек.
Украин коопсуздук күчтөрүнүн шейшембиде мурдагы грузин лидери Михаил Саакашвилини кармоо аракети ийгиликсиз аяктады.
Я хочу вам сказать.
Мен силерге айткым келет. Алар ФСБнын стилиндеги өтө ыплас чагым уюштурушту.
Орусиядагы мигранттар күч кызматтары жүргүзгөн рейдтер учурунда полиция бөлүмдөрүндө мыйзамсыз узакка камакка алынып жатканы айтылууда.
Экинчи күндө өзүмдү жоготуп, анан гана мени кое беришти, бирок документтеримди берген жок.
Ушул жана башка жаңылыктар басма сөзгө баяндама түзөөдө маек булардын бардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстан менен чектеш түндүк Вазирстан аймагында 5 декабрдагы жардыруудан 6 киши каза таап, онго чукулуу жаракат алышты. Пакистан бийлигинин маалыматына караганда жабыркагандардын баары жайкын тургундар. Күбөлөр бомба жол боюна токтотулган мотоциклге коюлганын айтышты. Жаратар болгондор коңшу Банну районундагы ооруканага жеткирилген. Кандуу окуя үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Өлкөнүн түндүк батышында жүргүзүлгөн аскерий операциядан кийин бул аймак негизинен тынчып калса дагы экстремисттик уюмдар маал менен кандуу чабуулдарды уюштуруп турушат. Бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда жарыш сөз башталат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Шыкмаматов 20 ноябрда жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатып чыккан. Соттук жараян депутаттын оорусунан улам артка жылып келген. Буга чейинки териштирүүлөрдө кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча мамлекеттик жана жеке эксперттер күбө катары суралып, иштин материалдарын изилдөө аяктаган. Ишти кароодо кезек тараптардын жарыш сөзүнө келген болчу. Алмамбет Шыкмаматов боюнча сот иши Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Башкы прокуратура Шыкмаматов баштаган бир нече кишиге быйыл 17 февралда кылмыш кодексинин 303-беренеси коррупция боюнча иш козгогон. Аларга 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоунаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар тагылган. Эл аралык олимпиада комитети Орусияны кийинки жылы Түштүк Кореяда өтүүчү кышкы олимп оюндарынан четтетти. Буга Орусиянын бийлиги колдоого алган допинг программасы себеп болгону айтылды. Анткени менен комитет кызытма чыкмаган таза спортчуларга олимпиадада Орусиянын эмес нейтралдуу желек менен чыгуусуна уруксат берди. Мындай чечим 5 декабрда эл аралык комитеттин Лозаннада өткөн жыйынында Самуэл Шмидт жана Денис Освальдтын баяндамасы каралган соң чыгарылды. Освальдтын комиссиясы орусиялык спортчулардын 2014-жылдагы Сочи олимпиадасындагы допинг анализдерин бурмалоосун иликтеген комитеттин чечимине ылайык Орусиянын спорт комитети толугу менен дисквалификацияланды жана Орусиянын спорт министрлигинин бир дагы өкүлүнө Түштүк Кореядагы оюндарга аккредитация берилбей турган болду. 2016-жылы допингге каршы эл аралык агенттиктин комиссиясы Орусиянын олимпиадалык мелдештерге катышкан спортчулары мамлекет өзү тескиген кеңири масштабтагы кызытма программасына тартылганын далилдеген. Литвада өлтүрүлгөн кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаевдин жакындары изделип жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Беларусьтагы консулдук Литванын полициясы менен биргеликте маркумдун жакындарын издөө боюнча, табуу боюнча аракеттерди жүргүзүүдө. Ошондой эле учурда тергөө иштери уланууда. Туугандары табыла электигине байланыштуу сөөктү мекенине жеткирүү боюнча иштер баштала элек. Бир жумадан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 64 жаштагы айдоочу Николай Хлебаев Литванын Каунас Клайпед жолунда баратып киши колду болгону аныкталган, анын өлүмүнө байланыштуу шектүүлөр кармалган. Бишкекте бүгүн салттуу инвестициялык форум болот. Жия бизнес ассоциациясы билдиргендей, Бишкек инвестициялык форумунун алкагында ишкерлер үчүн атайын тренингдер уюштурулмакчы. Бул жылы иштеп жаткан орто жана ири ишканалар менен бирге стартап долбоорлорду дагы катыштыруу максаты коюлган. 2017 жылы Кыргызстандын түштүк региондорундагы ишкерлерге өзгөчө көңүл бурулат. Бишкек инвестициялык форуму Кыргызстандагы ишкерлер менен потенциалдуу инвесторлордун жолугушуусун камсыздоочу эң ири бизнес аянтчасы болуп саналат. 2015 жылы форум алгач жолу өткөрүлүп, жыйынтыгында 10 ашуун компания арасында жалпы суммасы 750 000 доллардан ашуун макулдашуулар түзүлгөн. Былтыркы форумда 3 миллион доллардан ашык суммага 5 ашуун келишимдерге жетишилгени айтылган. Эл аралык виза төлөм системасы Түркмөнстандын банктарын тейлөөнү токтотту. Буга Түркмөн банктарынын виза компаниясына карыз болушу, Түркмөн бийлигинин төлөм карталарга ойкелди чектөөлөрдү киргизиши түрткү болду. Виза төлөм картасы чет өлкөгө чыккан жана балдары башка мамлекеттерде окуган түркмөн жарандарынын арасында кеңири колдонулуп келген. Пластик карталарга чектөөлөр мурун эле киргизилген жана жыл сайын катаалдашып бараткан болчу. Акыркы бир нече аптадан бери айрым түркмөн кардарлары бул система менен такыр эле колдоно албай калышкан. Өткөн айда бийлик бир күндө 50 АКШ долларын гана нак валютага алмаштыруу тартибин киргизген. Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянып кабарлагандай, эл аралык виза системасы түркмөн банктары тарабынан берилген карталарды тейлөөдөн баш тартканын расмий түрдө жарыялады. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио агармандар, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Интернет желебиздин дареги azattik.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 6-декабрда өлкө боюнча мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт экен. Айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы ич үйдө күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Таласта 2-7 градус минус белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында -3 градустан +2 градуска чейин күн жылыйт экен. Ысык Көлдө -1, +4 күндүз, Нарында -3-2 градуска чейин күн жылымакчы. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен бир аз кар жаайт, туман түшөт, жолдор тоңолок, тайгак. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 0 градустан -2 градуска чейин суук болот. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган жатышат. Кыргызстанда оппозициялык саясатчыга карата соттун акыркы инстанциясынын чечими чыккан. Укук коргоочулар Текебаевдин адвокаттары эл аралык уюмдарга кайрылуу үчүн саясатчынын ишинде эл аралык нормалардын бузулганын негиздеп бериши керектигин айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Азырынча Текебаевдин жактоочулары эл аралык кайсы сотторго, укук коргоо уюмдарына кандай тартипте кайрылары тууралуу маалымат бериши элек. Эгемен Кыргызстан тарыхында саясатчылардын сот иштери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган жана анын негизинде уюм айыпталуучунун кызыкчылыгына шайкеш сунуштарды берген учурлар бар. Адам укуктарын эл аралык деңгээлде коргоп жүргөн укук коргоочулардын бири Нурбек Токтокуновдун айтканына караганда, Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитети тигил же бул адамдын арызын адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документтердин 26 беренеси боюнча укук бузулгандыгын далилдеген документтери болгон учурда гана кабыл алат.
Андан тышкары ошол мыйзам адам укугу бузуу боюнча адам бүт өкмөт менен мамлекет менен берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да. Өзүнүн укугун аягына чейин ушул активный позицияны көрсөтсө, активдүү позицияны, ошондо комитет ошол алат ошондой кайрылууну. А эми мисалы адам өзүн үчүн эчтеке кылбаса неприемлемый болуп калат.
Нурбек Токтокунов Азимжан Аскаров боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна арыз жөнөткөн жактоочуларынын бири. Укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине 115 беттен турган арыз даярдаганбыз дейт. Анын айтымында эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылуу өтө татаал иш. Маселен, буунун комитети Аскаровдун арызын 6 жыл караган. 2010 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши буунун сунушу менен 2016 жылы кайра каралып, бирок 2017 жылы 24 январда Чүй облустук соту ошол эле чечимди күчүндө калтырган. Президент Аскар Акаевдин доорунда түрмөгө кесилген саясатчы Феликс Куловко карата Бириккен Улуттар Уюмунун саясатчыны кармоо учурунда одоно мыйзам бузуулар болгон деген бүтүмү чыккан. Бирок уюмдун бүтүмүнө чейин эле 2005-жылы бийликке алмашып кетип, Кулов жогорку соттон актылат. Мындай учурда саясатчы буунун чечими менен мамлекеттен кенемде талап кылууга укуктуу. Бирок Кулов буунун чечими боюнча мамлекет менен аягына чейин соттошкон эмес.
Жолжу боюнча өлкөдөгү бардык соттук инстанциядан өтүшү керек. Андан кийин жактоочулар адам укугу кайсы жерден бузулганын так даана далилдеп арыз жазышы керек. Бириккен Улуттар Уюму арызды изилдеп чыккандан кийин алар аны өкмөткө жөнөтүшөт. Алар эмнеге өкмөткө жиберишет? Анткени сотторго жазып олтурбай бийликке кайрылышат. Ал эми өкмөттүн атынан ким жооп берерин өздөрү чечишет. Анан бийликтен жөнөтүлгөн катты кароо уюмдун кезегинде турат. Мунун баары бир нече жылды талап кылат.
Кулов Текебаев боюнча арыздар эл аралык уюмдарда каралып бүткүчө, саясатчынын абакта жаза өтөө мөөнөтү бүтүп калышы мүмкүн экенин божомолдойт. Бирок укук коргоочулар акыйкатты үчүн аягына чейин соттошуу керек экенин белгилеп жатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети 2007-жылы Нарындын убактылуу кармоо жайында өзүн асып алды делген активист Бектемир Акуновдун өлүмүн кайра териштирсин деп Кыргызстанга талаптарды аткарууга 6 ай мөөнөт чектеген. Бирок азырынча ал иш боюнча тиешелүү органдардан жооп боло элек. Уулу Урмат Акунов Бириккен Улуттар Уюмунун чечими жоопсуз калганына нааразы болуп келет.
2007-жылдагы андан кийинки чечимдердагы бул жерде Бектемир Акунов өзү асып өлтүргөн деген тыянак менен калтырышкан, жана салаакылык 306-тире кайда коюп койгон. Анан бизде оон акыркы чечим болуп калат экен, ондон кийин кайрылууга негиз жок экен бул жерде. Атабысын жанагы бийлик тапкан жала ошондон тиги жокко чыгарып берди да. Ар бир жаран саясий болобу, карапайым жаран болобу, бул жерде ушундай чечим чыгып келгенден кийин бул жерде мамлекет катары, конституция катары дагы бул чечимге баа бериш керек болчу.
Урмат Акунов күчтүү жактоочулар менен Текебаев боюнча эл аралык уюмда арызын тездетүүгө болоорун айтууда. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын сактоо боюнча эл аралык конвенциясына кол койгон өлкө. Ошол эле учурда укук коргоочулар акыркы жылдары өлкөдө адамдын фундаменталдык укуктарына байланышкан эл аралык келишимдерди аткаруудан кемчиликтерди кетирип жатканын белгилеп келишет. Бийлик Бириккен Улуттар Уюмунун Азимжан Аскаров боюнча кайрылуусуна, өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү деп жооп берген. Укук коргоочулар баш мыйзамдын адам укуктарына байланышкан беренелерин кыргыз бийликтери дал ушул Азимжан Аскаровдун ишинен кийин өзгөртүүгө барган деп айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, дал ушул теманы биз түзөбөдө дагы талкуулаганы жатабыз. Телефон аркылуу түз байланышта саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков бар. Жолборс мырза, саламатсызбы, кутман таңыз менен.
Саламатчылык.
Жогоруда дагы уктук, мына Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышыптыр. Бирок жогоруда материалда уккандай комитеттин реакциясы 4-5 жылда апанан чыгат деп жатышат. Анан сизге бере турган суроом, бул процессти кантип илгерилетсе болот?
Эми биринчиден жогоруда материалда, силер берген материал боюнча мен баардыгы менен тааныштыгым бар. Ошолордун баардыгына менен бул Текебаевдин ишин салыштырууга болбойт. Азымжан Аскаровдук дагы кичине башкачарак өңүттөн караса болот. Куловдун иши дагы башкачарак өңүттөн, ал кезде заманда башкачарак эле. А Текебаевдин иши бул таптакыр башка. Бул Текебаев деген бул Кыргызстанда эле эмес, Орто Азия, СНГ мамлекеттериндеги эң күчтүү, эң ири саясатчы катарында белгилүү. Анын үстүнө эл аралык деңгээлде дагы мунун аброю бар. Анткени себеби биздин көптөгөн мыйзамдарды жана эл аралык эксперттерден өткөрүүдө Венецияга, башка Женева, ушуга окшогон чоң чоң дүйнөлүк шаарларга барып ошону эксперттерден өткөрүп келген. Текебаев менен башкаларды салыштыруу мүмкүн эмес. Себеби Текебаев деген бул эл аралык деңгээлдеги абдан биздин абройлуу саясатчыбыз. Анын үстүнө эки жагдайды дагы эскертип коюшум керек. Биринчиси бул Текебаевдин үстүнөн болгон иш жалаң жанагы саясий өңүттөн болуп ушунчалык бир Текебаевге тагылган күнөөлөрдүн бир позициясы дагы ишке ашкан жок, тактай алышкан жок. А экинчиден болсо бизде дагы жагдай азыр өзгөрдү. Мурдагы президентибиз Кыргызстандын жарымын өзүнө душман кылып алган президентибиз кетип, азыр жаңы президент келди. Кыскасы, көп жагдайлардан караганда Текебаевдин жаш жана илимдүү жакшынакай адистери адвокаттарынын эл аралык сотко берип жатканы колдош керек. Менин оюмча бул жакшы жагдайга жакшы жыйынтык алып келет деп терең ишенем. Анткени себеби мен айткандай азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков бул өмүрүндө бирөөнү адамды душман кылып көргөн эмес да, мына байкап көргүлө өзүңөр дагы. Себеби душманы жок, ушундай бир таза иштеген инсан.
Ошентсе да мындай суроодо мына 5 күндөн бери былтыркы кабыл алган конституция толугу менен күчүнө кирип жатпайбы? Мына азыркы колдонуудагы баш мыйзамда, демек, дал ушу эл аралык уюмдарга укугун коргоп кайрылгандарга артыкчылыктар дагы бир катар жоюлуп калган да.
Эми бул жерде конституциябызда албетте бар, эми эл аралык уюмдардын берген кандайдыр эмеси бизге рекомендация катарында, сунуш катарында болушу ыктымал. А бирок бизге саясий жагы бар да, биздин мамлекет ушу эсеңги мамлекеттердин арасындагы өтө имижи демократиялуу деп ойлоп аткандан кийин Текебаевге окшогон ак жерден күйүп кеткендердин, анан Текебаевдай абройлуу саясатчынын саясий маселелер боюнча түрмөдө жатышы, бул менин оюмча эл аралык уюмдарда дагы менин оюмча муну тездетип кандайдыр бир тезирээк бошонушуна мүмкүнчүлүк түзөт деп ойлойм. И менин оюмча жаңы шайланган президентибиз да буга макул болот деген ойдомун.
Эми жаңы шайланган президенттен мурда сот реформасы бизде ошол бойдон эле турбайбы? Ал жагын кандай кылабыз? Кайра эле
эми сот реформасы бул баягы чубактын курундай деп, бул өтө кыйын маселе экен. Менин оюмча муну дагы жаңы президентибиз ишке ашырат деген ой бар, бирок бул көпкө чейин созулуп калат. Эгерде биз жаңы сот реформасын реформалап, анан кийин тиги Текебаевдин ишин карайбыз деген, бул кыйынчылык кыйын болуп калат. А бирок сот реформасын сөзсүз жасабаса, ушул Текебаевдин үстүндөн болгон саясий маанидеги, саясий өңүттөгү адамдар дагы көбү ушундай немеге кирптер болушу ыктымал. Ошон үчүн менин оюмча сот реформасын бизде түп тамырынан өзгөртүп жасашыбыз керек.
Дагы бир толуктоочу суроо, мисалы үчүн Текебаевдин адвокаттары бүгүн эртең кайрылган ачат да, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык уюмдарга. Бул кайрылса канча убакытты талап кылат кайрадан иш каралып чыгышына, же болбосо ошол эле реакциясына эл аралык уюмдардын?
Албетте, эл аралык уюмдарда бир топ процедуралык маселелери бар, алар бир топ убакытты талап кылат. Башка башкада мен жана жогоруда айтып кеткендей, көп мүмкүн жылдарга да кетип калышы ыктымал. Бирок Текебаевдин аброю жана эл аралык деңгээлдеги, эл аралык маанидеги ушул юридикалык маселелерди чечүүдө көп биздин мыйзамдарды алып барып, жана Венеция деген комиссиясы бар, Женевада, башка башкадыр Американын кайсы бир эмелеринде ошого көп 20 жылдан бери каттап жүргөндү жүрүп, өтө көп мунун дагы ошол жакта таанагандар, билгендер бар. Анын үстүнө өзүңөр билесиңер, Бакиевдинованда жана Матрешке Гейт менен Польшада кайрада кармалып, ушуга окшогон маселелердин баардыгы Текебаевди эсеңги мамлекеттеринде, ошондой эле дүйнөлүк деңгээлдеги чоң саясатчы жана юрист катарында көрсөткөн. Ошон үчүн башка бир кайсы бир жөнөкөй немелер менен муну салыштыруунун кереги жок.
Анткени
себеби Текебаев бул өтө менин оюмча эсеңги мамлекеттердин, ал эмес Думанын арасында дагы Текебаевдин деңгээлиндеги саясатчылар аз.
Рахмат, чоң рахмат сизге, урматтуу Жолборс мырза, саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков биздин суроолорго түзөбөдө жооп берди. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угууга чакырам. Пакистандын Ооганстан менен чектеш түндүк Вазиристан аймагында жардыруудан 6 киши мерт болуп, 10 көчкүлө жарадар болушту. Бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматтын сотунда жарыш сөз башталат. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын кийинки жылы Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимп оюндарынан четтетти. Литвада өлтүрүлгөн кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаевдин жакындары изделип жатат. Бишкекте салттуу инвестициялык форум болот. Эл аралык виза төлөм системасы Түркмөнстандын банктарын тейлөөнү токтотту. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен биринчи болуп тоо гидтери ассоциацияларынын эл аралык федерациясына мүчө болду. Ал эми веселер ал жаңылыктар менен уктуруусту улантабыз. Украина коопсуздук күчтөрүнүн шейшембиде мурдагы грузин лидери Михаил Саакашвилини кармоо аракети ийгиликсиз аяктады. Аны тарапкерлери полициянын унаасынан бошотуп кетишти. Башкы прокуратура Саакашвилини бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап, аны 24 саат ичинде багынып берүүгө чакырды. Кубат Касымбековтон кененирээк угалы.
Грузияга бара албаган Украин жарандыгынан ажыратылган грузин саясатчысы Михаил Саакашвили тарапкерлердин жардамы менен камактан кутулду. Шейшембиде Украин коопсуздук күчтөрү анын Киевдеги батиринде тинтүү жүргүзүп, андан көп өтпөй Саакашвилини 8 кабаттуу үйдүн чатырынан кармашкан. Коопсуздук кызматкерлери грузин саясатчысын чатырдан араң түшүрүп, күчтөп жатып унаага киргишкен эле. Анын Миша, импичмент, уят деп кыйкырган тарапташтары коопсуздук кызматынын автоунаасынын жолун туруп, Саакашвилини жоон топ тартип коргоо кызматкерлеринин колунан сууруп кетишти. Андан соң грузин саясатчысы тарапкерлер менен Киевдеги парламент имаратынын алдына келип, Украинанын президенти Петро Порошенкону кылмышкер жана чыккынчы деп атады. Ал кайрадан Порошенконун кызматтан кетишин талап кылды.
Я хочу вам сказать.
Мен силерге айткым келет. Алар ФСБнын стилиндеги өтө ыплас чагым уюштурушту. Алар ката кетиришти. Украина Орусия эмес. Порошенко эч качан Путинге айлана албайт. Себеби Украина эли улуу эркиндикти сүйгөн эл.
Деди Саакашвили. Демалыш күнү ал жаңы күчтөр кыймылы менен Порошенкага импичмент жарыялоого үндөгөн чоң митинг өткөргөн. Анын тарапкерлери октябрь айынан бери Киевде чатырларды тигип, президенттин иштен кетишин талап кылып келет. Президент Порошенко Саакашвилинин дооматтарын четке кагып, соңку нааразылык акцияларын өлкөдөгү туруктулукту бузуу аракети деп нөздөгөн. Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко болсо, 4 жыл мурунку Евромайдан окуяларынан кийин Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобу Саакашвилинин митингдерин каржылап жатканын айтты. Ал шейшембиде Киевдеги брифингде Саакашвили Януковичтин Орусияга качкан өнөктөшү бизнесмен Сергей Курченкодон 500 000 доллар алган деп билдирди.
Курсуется спекуляция ряду политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили.
Бул иш бир катар саясатчылар, негизинен Михаил Саакашвили менен Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунун, анын ичинде Сергей Курченконун ортосундагы кызматташтыкка байланыштуу. Алардын акчасы үчүн Саакашвили жана ага байланышы бар адамдар Украинада бийликти басып алууну жана Януковичтин тобуна жардам берүүнү көздөгөн нааразычылык акцияларын башташкан.
Деген Украинанын башкы прокурору 5 декабрдын кечинде депутаттардын суроолоруна жооп берип, эгер Саакашвили 24 сааттын ичинде өзү багынып бербесе, тартип коргоо органдары аны кармоо үчүн бардыгын кылууга даярдыгын белгиледи. Украин бийлигинин айыптоолоруна мурдагы президент Виктор Янукович жооп кайтара элек. Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков Москва Украинадагы окуяларга кызыгуу менен көз салып жатканын, Киев менен Саакашвили кайрадан элди таң калтырып жатканын айтты. Саакашвили 2003 жылы Грузиядагы Роза инкылабында атагы чыгып, өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган. Анын батышчыл саясаты Орусиянын кыжырын келтирип, ортодогу тирештин кесепети 2008 жылдагы согушка алып келген. Саакашвили 2013 жылы грузин президентинен кетип, студент кезинде чогуу окуган Петро Порошенконун командасына кошулган. Грузияда ага каршы бир канча кылмыш иштери ачылып, издөө жарыяланган. Украинадагы Евромайдан окуяларына активдүү катышкан Саакашвилиге элдик толкундоодон кийин бийликке келген Порошенко 2015 жылы жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып тайындаган. Саакашвили бир жыл мурда бул кызматтан кетип, президент Петро Порошенкону паракорлорду калкалайт деп сындаганга өткөн. Июль айында Порошенко АКШга кеткен Саакашвилини Украин жарандыгынан ажыраткан. Буга карабастан Саакашвили сентябрда Польша аркылуу Украинага келген. Анын тарапташтары чек арада күч түзүмдөрүнүн курчоосуна карабай, грузин саясатчысын Украинанын аймагына өткөрүп кетишкен эле. 5 декабрда да тарапташтары Саакашвилинин ажыратын ачты. Бирок бул окуя ал камакка алынбайт дегенге кепилдик береби? Кубат Касымбеков, Азаттык.
Орусиядагы мигранттар күч кызматтары жүргүзгөн рейдтер учурунда полиция бөлүмдөрүндө мыйзамсыз узакка камалып жатканын айтышууда. Бул тууралуу Москвадан Лазат Жанбек кызынын баянынан кененирээк угалы.
22 жаштагы Элиза Москвага иштөөгө 4 ай мурун келген. Ноябрдын аягында миграциялык документтери мыйзамдуу болгондугуна карабай, 2 күн полиция бөлүмүндө камакта болгонун айтып берди.
Коломенская метросунан полиция кармап, регистрацияң фальшивый деп алып барышкан. Бирок ошол жерде толтура адамдар болчу, регистрациясы базадан чыкпаган. Алардан акча алып, аларды кое берди да мени кое бербей. Коюшту, анткени менин акчам жок болчу. Ошондо эле мен регистрацияны ФМСге барып өзүм жасаткан болчумун. Андан кийин мени ал жакка алып барып 2 күн камашты. Биринчи күн дегенде мен жүрөгүм ооруп, өзүмдү жаман сезсем да, алар мени маскаралашып карабай коюшту. Акыры өзүмдү жоготкондо скорый келип текшерди. Андан кийин да экинчи күн да өзүмдү жоготуп, анан гана мени кое беришти. Бирок документтеримди берген жок. Прокуратурага арыз жаздым, юристтерге кайрылып, араң гана документтеримди эми гана алдым. Мен ошондон бери өзүмдү жаман сезип, өзүмө келе албай жүрөмүн.
Өткөн жумада болсо Өзбекстандык Лачынбек Москвада борбор азиялык мигранттарды топтобу менен документтерин текшерүү үчүн полиция бөлүмдөрүнө алып барып камап жатышканын айтып, азаттыктын өзбек кызматына кайрылган.
Мен короче стройканын алдына өтүп кетиптирмин жол бойдо.
42 адамды полиция бөлүмүнө алып келишти. Мен курулуштун жанынан өтүп бара жаткам. Бул жакта иштебейм. Ага карабай эле баарыбызды кармашты. 2 саат көчөдө суукта турдук. Эми полиция бөлүмүндө отурганыбызга 7 саат болду. Бул жерде Өзбекстан, Кыргызстан, Молдова жана Армениядан мигранттар бар. Көбү өзбекстандыктар. Баарынын эле документтери бар экен. Кээ бирлеринин колунда эмгек келишимдери дагы бар. Нааразы болгондор көп.
Мыйзамсыз мигранттарга каршы делген полициянын рейдтери Орусиянын ири шаарларында маал-маал менен жүргүзүлөт. Акыркы убакта чет өлкөлүк мигранттарды текшерүүнүн күчөшү Орусияда кийинки жылы өтө турган дүйнөлүк футбол чемпионатына даярдык катары жана терроризм коркунучуна байланыштырылып келет. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 10 миллиондон ашуун чет өлкөлүк мигрант бар болсо, алардын 2,5 миллиону мыйзамсыз иштегендер. Ошондой эле 2 миллионго чукул чет өлкөлүк жаранга миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми бүгүнкү гезиттерди дагы барактоого кезек келип жетти. Сөздү Шайлыбек Дүйшевке узатайын.
Рахмат. Бүгүн багыт майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Президент Сооронбай Жээнбековдун 6 жылына салынган төлгө деген Мурат Мусакеевдин макаласы менен жаңы санын ачкан багыт басылмасы кыргыз казак чек арасында кезек күткөн машиналар калбаганын, баласын тепкен адам 5 жылга кесилип кетиши мүмкүндүгүн, Бишкектеги жаңы жылдык балаты 15 миллион сомдун башын жээрин, министр Султан Жумагулов маданиятты майкындап келаткан коррупционерлердин тамырын жылууга кудурети жетер бекен деген ойлор күтүп турганын, кыргызстан балдар хоккейинин АКШда өткөн мелдешинде балдарыбыз биринчи болгонун кабарлап, Баратбай Аракеевдин 2 макаласын, абал ушул деген жана молдонун көпкөнү жаман экенин ячуу агажы дегенин тартуулады. Сары өзөн басарынын башчысы Эрмек Маркабаевдин Сооронбай Шарипов иш таза адам, таза адам гана коррупцияга катуу сокку уралат аттуу эл артисти Алтынбек Сапрадиевдин Гүл сунган кызды өөп жиберип филармониянын директоринин жемесин уккам аттуу, мурдагы депутат Талант Узакбаевдин президент ишке таңкы саат 6:00 келсе, демек премьер министр саат таңкы 5:00 келиши керек аттуу маектерин басты. Талант Узакбаев жаңы президент жумушка таңкы саат 6:00 келип жатканын, бул биздин элибиз үчүн жаңылык экенин, демек эми койкоңдоп иштеген сүрү көрсөтүп жүргөн аткаминерлердин баарын ишке андан эрте келтириш керектигин айтты. Жумагүл Барктабасованын макаласы адам сатуу маселесине багышталса, опера ырчысы Айбек Саралаев маек аркылуу чыгармачылыгы тууралуу кеп кылды. Тарых илимдеринин доктору Өскөн Осмоновдун Тоо жана көл демдүү профессор аттуу макаласы таланттуу педагог, Кыргыз улуттук агрардык университетинин ардактуу профессору Темир Эсенгелдиевдин 70 жылдыгына арналды. Жолдошбек Бузурманкулов менен Назбүбү Эгенбердиеванын Мажрум тал жапжашыл аттуу кызыктуу баянынын кортунду бөлүгү, жазуучу Баратбай Аракеевдин Боронбайдын көрдүйүн аттуу повестинен үзүндү жана башкалар бар. Майдан гезити жаңы санын жаңы президенттен эмне күтөбүз деген ат менен коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун макаласын тартуулады. Нургазы Анаркуловдун Канчыбек Ташиевдин феномени деген, саясат талдоочу Сейтек Качкынбаевдин Жээнбеков үчүн ички саясат эң идеалдуу болуп турат деген, Каныкей Жаманкулованын Чубак ажынын 2-аял алуусуна кыргыздардын тукум таза сактап көбөйтүү ниети себеп болду окшойт деген, тегин билбеген тексиз, жет атасын билбеген кул, тарыхы жок эл келечексиз деген, Кызыл Өңкүр айыл өкмөтүнүн тарыхы китеби Кыргызстандын бренди болот деген, профессор окумуштуу педагог Советбек Байгазиевдин Айкөл манасы түрөгөн чийирдененин мээрими, даанышмандыгы жана каармандыгы деген, жазуучу Мурзапар Үсөндүн Сакылар жери деген романынан үзүндү макала маектер сүрөттүү баяндар жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Бишкектин Октябрь райондук сотунда Эко Исламбанктын банктан уурдалган миллиондорго карата ачылган кылмыш иши каралып жатканын, врачтар өнөккө тоорлордун 60% нервке байланыштуу өөрчүлүүлөрүн эске салган темалар жана башкалар менен ачып макалаларды тартуулады. Ушундан кесипайынын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат радио көрөрмандар, басма сөзгө баяндаманы толугу менен биздин сайтыбызга кирип дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Бизден алыстабаңыздар. Биз алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай кабар баяндар менен жыйынтыктап жатабыз жана экинчи программабыздын экинчи бөлүгү кийинки жарым саатта уланмакчы. Кыргызстанда саат 8:30. Кайрадан Лоодо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда өзбек жаштарынын арасында светтик билимден алыстап экстремизмге азгырылгандар көбөйдү деген маалымат талаш пикирлерди жаратып келүүдө. Муну айрымдар диний ишенимге байланыштырса, кээ бирлери билим берүүдөгү көйгөй катары сыпаттап жатышат.
Диний радикализм асосан колок бир жамияттан чыгат.
Данисте уктуруусунун бул чыгарылышы ушул темага арналат. Ошондой эле уктурууда Ош мамлекеттик университетинин Батыш Чех университети менен кызматташа баштаганын, бул программа кантип кокустан эле түзүлүп калганын факультеттин деканы Эрлан Камалов айтып бермекчи.
Кыргызстандын 8 студенти Батыш Чех университетинде, ал эми Батыш Чех университетинин 8 студенти Ош мамлекеттик университетинде билим алып кетишти.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстан менен чектеш түндүк Вазирстан аймагында 5-декабрда болгон жардыруудан 6 киши мерт болуп, 10 кошо колу жаракат алышты. Пакистан бийлигинин маалыматына караганда жабыркагандардын баары жайкын тургундар, күбөлөр бомба жол боюна токтотулган мотоциклге коюлганын айтышты. Жарадар болгондор коңшу Банно районундагы ооруканага жеткирилген. Кандуу окуя үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамбекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда жарыш сөз башталат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Шыкмаматов 20 ноябрда жүрөк оорусуна байланыштуу бейтапканага жатып чыккан. Соттук жараян депутаттын оорусунан улам артка жылып келген. Буга чейинки териштирүүлөрдө кылмыш ишин козгоого негиз берген автоунаа баасы боюнча мамлекеттик жана жеке эксперттер күбө катары суралып, иштин материалдарын изилдөө аяктаган. Ишти кароодо кезек тараптардын жарыш сөзүнө келген. Эл аралык олимпиада комитети Орусияны кийинки жылы Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимп оюндарынан четтетти. Буга Орусиянын бийлиги колдоого алган допинг программасы себеп болгону айтылды. Анткени менен комитет кызытма чыкмаган таза спортчуларга олимпиадада Орусиянын эмес нейтралдуу желек менен чыгуусуна уруксат берди. Мындай чечим 5-декабрда эл аралык комитеттин Лозаннада өткөн жыйынында Самуэль Шмидт жана Денис Освальдтын баяндамасы карылган соң чыгарылды. Освальдтын комиссиясы орусиялык спортчулардын 2014-жылкы Сочи олимпиадасында допинг анализдерин бурмалоону иликтеген комитеттин чечимине ылайык Орусиянын спорт комитети толугу менен дисквалификацияланды жана Орусиянын спорт министрлигинин бир да өкүлүнө Түштүк Кореядагы оюндарга аккредитация берилбей турган болду. Литвада өлтүрүлгөн кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаевдин жакындары изделүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Беларусьтагы консулдук Литванын полициясы менен биргеликте маркумдун жакындарын издөөдө. Ошондой эле бул иш боюнча тергөө иштери уланып жатат. Туугандары табыла электигине байланыштуу сөөктү мекенине жиберүү боюнча аракеттер баштала элек. Бир жумадан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 64 жаштагы айдоочу Николай Хлебаев өткөн жумада Литванын Каунас Клайпед жолунда баратып киши колду болгону аныкталган. Анын өлүмүнө байланыштуу шектүүлөр кармалган. Бишкекте кезектеги инвестициялык форум болот. GIA Business ассоциациясынан билдиришкендей, Бишкек инвестициялык форумунун алкагында ишкерлер үчүн атайын тренингдер уюштурулат. Быйыл иштеп жаткан орто жана ири ишканалар менен бирге стартап долбоорлорду дагы катыштыруу максаты коюлган. 2017-жылы Кыргызстандын түштүк региондорундагы ишкерлерге өзгөчө көңүл бурулду. Бишкек инвестициялык форум ишкерлер менен инвесторлордун жолугушуусун камсыздоочу эңири бизнес аянтчасы болуп саналат. Эл аралык виза төлөм системасы Түркмөн банктарын тейлөөнү токтотту. Буга Түркмөнстандын банктарынын виза компаниясына карыз болушу, Түркмөн бийлигинин төлөм карталарга ой келди чектөөлөрдү киргизиши түрткү болгону айтылды. Виза төлөм картасы чет өлкөгө чыккан жана балдары башка мамлекеттерде билим алган түркмөнстандык жарандардын арасында кеңири колдонулуп келген. Виза пластик карталарына чектөөлөр мурун эле киргизилген жана жыл сайын катаалдашып бараткан. Акыркы бир нече аптадан бери айрым түркмөн кардарлары бул система менен такыр эле колдоно албай калышкан. Өткөн айда бийлик бир күндө 50 АКШ долларын гана нак валютага алмаштыруу боюнча тартип киргизген эле. Самат.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, биздин сайтыбыздан дагы кененирээк жаңылыктарды окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Дал ушул азаттыкты сиз дагы учурда угуп жатасыз. Биз болсо уктуруубузду Данисте берүүбүз менен уулантсак, Кыргызстанда өзбек жаштарынын арасында светтик билимден алыстап экстремизмге азгырылгандар көбөйдү деген маалымат талаш пикирлерди жаратып келүүдө. Муну айрымдар диний ишенимге байланыштырса, кээ бирлер билим берүүдөгү көйгөй катары сыпатташат. Жагдайды мамлекетте улуттар аралык маалын бекемдеген саясаттын чабалдыгына байланыштыргандарды жана 2010-жылдагы калабанын эпкини катары карагандар да бар. Данисте уктуруусунун бул чыгарылышы ушул темага арналат. Аны Санжар Эралиев сунуштайт.
жылдын күз айларында Сириянын Фуа шаарында Кыргызстандын Сузак районунун тургуну 21 жаштагы Бабур Исраилов өзүн жардырган. Ал жанынан кечүүгө бел байлап жатып ыйлап жибергени тартылган тасма дагы эле интернет аралап жүрөт. Андан соң Орусияда, Европада болгон айрым террордук актыларды уюштурууга аралашкан деп да кыргызстандык өзбек тектүү жарандардын аты жөндөрү айтыла баштады. Диний экстремизм боюнча каттоого алынгандардын, Сириядагы согуш талааларына кетип калган кыргызстандыктардын да көбүн өзбектер түзөрү тууралуу маалыматтар бар. Бирок күч органдары алардын улутун коомчулукка ачык жарыялабайт. Этностук өзгөчөлүгү аты жөндөрүнөн байкалат. Мындан улам коомдо өзбектер арасында радикализмге ыктагандар көп деген пикир орун алууда.
Диний радикализм асосан колок бир жамияттан чыкты. Жамиятны ичинен чыккан.
Ош шаарынын тургуну 23 жаштагы Бахрам Рахманжан интернеттеги социалдык тармактар аркылуу тең туштарын светтик билим алууга үндөп жүрөт. Мини-блог жазып, диний радикализмдин кесепетин жайылтып келүүдө. Бахрам 18-19 жашында Кыргызстанда тыюу салынган диний агымдардын бирине аралашып калганын айтты. 9-чу класстан кийин мектепти таштаган. Дин үгүтчүлөрүнүн сөзүнө кулак салып, күнү сооп деген түшүнүктөр менен сугарылган. Бул үчүн улуттук коопсуздук кызматына да суракка чакырылган. Кийинчерээк тандаган жолу туура эместигин түшүнгөн. Азыр радикализмдин кесепетин жайылтуу, тең туштарын заманбап билим алууга үндөө менен алек. Бул жаатта блог жазып, онлайн талкууларды уюштуруп жүрөт. Жогорку окуу жайга да тапшырды.
Кыргызстандык өзбектерине, асосан өзбек жаштарына,
Кыргызстандагы өзбек жаштарынын радикал агымдарга кирип жатканын бир канча себеби бар. Анын негизгиси билим алууга умтулуунун жоктугунда. Жоруучулардын көбү сабаты начар кишилер. Экстремисттик уюмдар дал ошондой кишилерди оңой тузакка илет.
Террористтер ам şu көпрөк, яны сабатсыз, илимсиз, тафаккурсуз инсанлардан чыгат террористтер.
Бахрамдын байкоолору боюнча ислам дининин салттуу эмес багытын кармангандар, бирок аны өздөрү түшүнө электер азыр деле Кыргызстанда жүздөп саналат. Динге үгүттөп жүргөндөр казыяттардан уруксат алганбы же жокпу текшерилбейт. Бахрам кыргызстандык өзбек жаштарынын арасында экстремизм торуна түшкөндөр көбөйдү дегенде 2010-жылдагы улут аралык кагылыштын кесепети катары да баалайт.
2010-жылга уруш өзбек жамиятыга жүдөйм катык таасир кылды, асосан жаштарга, көпчүлүгү.
2010 жылкы уруш өзбек коомчулугуна, айрыкча жаштарга терс таасир көрсөттү. Көбү өлкөдөн сыртка кете баштады. Эгер маалыматтарды карасаңыз, Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун катары 2010 жылдан кийин кеңейди. Ал кыргызстандык өзбектердин эсебинен көбөйдү дегенге негизим жок, бирок ойлоно турган маселе.
Умуман hayotdan umidi bo'lmasa, bir yo'li bo'lmasa, yolg'izlantib qo'yilsa,
odamning yashodan umidi o'cha boshlaganda, je o'zi yashab yurgan qo'vmda yolg'izray boshlasa, ters ag'imlarga kirib ketish o'ngoy bo'ladi. Bundan terrorlik uyumlar foydalanadi. Чынында 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбек коомчулугу көп басмырлоого тушугушту. Жумушка орношо албагандар көп болду. Азыр ал көрүнүш азайды, бирок биротоло жойула элек.
Бар, лекин канча токтолган, лекин азыргача эм бар.
Бахрамдын пикирлерин жарандык коом өкүлдөрү да кубатташат, бирок маселени бир жактуу кароо туура эместигин белгилегендер бар. Ош менен Жалал-Абадта өзбек тектүү жаштар милиционерлерден көп запкы тартаарын, түрдүү мыйзам бузуулар кыйноо жолу менен алардын мойнуна жүктөлөөрүн жана темир торго түшпөө үчүн пара талап кылышаарын укук коргоочулар буга чейин бир канча жолу көтөрүшкөн. Мындай жагдайга түшүккандар баштан өткөнүн журналисттерге айтып берүүдөн качышат. Күч органдары албетте муну четке кагып келүүдө. Журналист Шахрух Саипов жаштардын башка агымдарга кирип кетүүсүндө жана анын алдын алууда мамлекеттик органдардын салымы бар дегендердин бири.
Жалпылап айтууга мүмкүн болбойт, себеби ал жакта адашкан балдар дагы бар. Аларды туура жол менен профилактикалык жолдор менен мындай туура жолго чыгарса болобу? Кайра бизге ушундай жолду, түз жолду жаштарды оңдоо ордуна кайра ушу басып кандайдыр бир алар кемситтүү фактылары катталып атат. Өзбек жаштары ушу көбөт өзүн адашып кирип атканын айтат дагы. Ал жакта мисалы үчүн бизге мисалы үчүн чыксак мамлекет бизди экстремист террорист деп камасып алат, анан биз кайсы жолго барабыз деп орто жолдо калгандар бар дагы. Мисалы үчүн бул жактан Кыргызстанда ушу бир адилетсиздүүлүк бир кесепетинен дейбиз, ал жакка барат дагы. Бул ал жактан да кандай чыгышты билбей орто жолдо калган жаштар аябай көп.
Он жылга жакын убакыттан бери Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында жаштар менен иштешип келаткан Use of Ош коомдук бирикмесинин өкүлү Асель Абдраимова өзбек жаштары менен кызматташуунун күнгөй тескейине токтолду.
Вовлекать узбекскую молодежь в наш проект намного сложнее.
Өзбек жаштарын долбоорлорубузга тартуу чынында кыйынчылык менен коштолот. Менин жеке байкоомо караганда 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбек коомчулугу жабык болуп калды. Жаштары деле, арасында активдүү кызматташкан улан кыздар да бар. Алар негизинен шаарда өскөндөр жана орусча мектептерде билим алгандар. Кара суу, Нукат жана башка райондордо өзбек мектептерде окуган жаштардын көбү жабык. Ага карабай аларды социалдык активдүүлүккө чакырып иштешебиз. Бирок деңгээл баары бир төмөн бойдон калууда.
Даже когда мы работаем с этой молодежью, потенциал у этой молодежи намного ниже. Это связано, наверное, еще с уровнем образования в узбекских школах.
Өзбек тилдүү мектептердеги билим берүүнүн деңгээлине көп маани берилбейт. Аларга кыргыз тили же орус тили жакшы үйрөтүлбөйт. Ошондуктан мындай өзбек жаштарынын билим деңгээли салыштырмалуу начар болуп жатканы мамлекеттин да күнөөсү. Алардын билим алуусуна шарт жаратылып жатабы? Маселе ушунда.
Там вот эта программа, на которой идут уроки, да, насколько она эффективная, да, на сегодняшний момент.
Асель Абдраимова мектептеги билим сапатынын айынан жогорку окуу жайларга тапшырганда жетиштүү упай албай калган өзбек улан кыздары көптүгүн белгиледи. Ошол эле учурда университеттерге тапшырууда жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тилинин алып салынышы да таасирин тийгизип жаткандай. Мектепти өзбекче аяктаган жаштар кыргыз же орус тилинде сынактан жеткиликтүү баа алышпайт. Мындан улам жогорку окуу жайларга киргендер аз. Ош шаарындагы өзбек улуттук маданий борборунун төрагасы Рашидхан Ходжаев билдиргендей, 2014 жылы Ош шаарындагы өзбек мектептерди бүтүргөн 8 гана бала университетке окууга кирген. Өзбек улуттук маданий борбору жаштарды билим алууга тартуу максатында соңку жылдары этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктен грант алып, балдарды республикалык тестирлөөгө даярдай баштады. Мындан улам 2016 жылы 87 мектеп бүтүрүүчүсү студент болду. 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбекче окуткан мектептер аралаш билим берүүгө кыргызча өзбекче, орусча өзбекче мектепке айланган. Бирок бул өзгөртүү маселени чече элек. Анын себебин Ходжаев мындай түшүндүрдү.
ата-энелер көбүрөөк балдарын билимдүү болсо.
Ата-энелердин көбү балдарын орусча окута баштады, бирок таяктын эки учу болот эмеспи? Балдарыбыз кыргызча, өзбекче окуй баштаганы менен мугалимдер жетишпей калды. Мурда өзбекче окутуп жүргөн мугалимдер кыргызча же орусча окута алышпайт. Бул маселени чечүү үчүн да этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттигине долбоор жазып, мугалимдердин өзүн окуткан долбоорду ишке ашырып жатабыз.
Окутуучуларыбыз жетишпей калды. Окутуучулар жетишпей калыпты.
АКШнын Чикаго шаарындагы компаниялардын биринде бизнес менеджер болуп жүргөн өзгөндүк Жыргалбек Аманкулов диний экстремизм кулаш жайып жаткан учурда республикалык тестирлөөдөн өзбек тилин алып салуу кризиске жол ачканын айтып, буларга токтолду.
Өзбек мектептерде билим берүү өзбекче, ал эми тестирлөө кыргызча жана орусча. Бул деген университетке кире албоо деген. Бул аргасыздан мигрант болуп сыртка жумуш издеп чыгуу деген. Ар кандай агымдарга алданып, радикалдашууга баруу дегендик. Жаштарыбыздын энергиясын өлкө үчүн колдонууну кааласак, менин сунушум өлкөбүз Кыргызстан болгондуктан өзбек мектептерди кыргыз мектептерге өзгөртүү, өзбек тили жана адабиятын кошумча киргизүү жана өзбек жаштарыны жогорку окуу жайларга көбүрөөк тартуу.
Ошол эле учурда өзбек мектептерде аралаш окутуу усулуна өткөрүү да терс таасирин көрсөткөн учурлар бар. Азаттык үнү укук коргоо порталынын редактору Абдумомун Мамараимов билим берүү жаатында так саясаттын жоктугу жаштарды ар кандай жолдорго кирип кетүүсүнө шарт түзүп жатканын белгилейт.
Өзбек тилинде окутулган мектептер саны кандай барыпты?
Өзбек тилинде окуткан мектептер азайды. Республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алынып салынды. Бул жагдай кээ бир ата-энелердин, айрым жаштардын оюнда өзбектердин укуктарын кыскартуу катары кабыл алынып жатат. Кыргызстанда биздин келечегибиз жок. Кандай аракет кылсак да натыйжасы болбойт деген пикир жаралууда. Албетте, мен мындай пикирди туура деп айта албайм. Аракет кылган адам өз жолун табат. Бирок улутаралык ымаланы бекемдөөдө мамлекеттин туруктуу саясаты болушу керек. Адам жашпы же карыбы, өз мамлекетине керек экенин жүрөктөн сезбесе, мүмкүнчүлүктөрдү башка жактан издейт. Дин таасири күчөп бараткан учурда экстремисттик жана террордук уюмдар мындай жагдайды өз пайдасына колдонуп кетет. Тилекке каршы жаштарыбыз аларга олжо болуп калууда.
Ана ушул экстремисттик, террористтик ташкилотлор үчүн жакшы өлчө болуп калыпты да жаштар.
Ош шаарындагы өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашиткан Хожаев кыргызстандык өзбек тектүү жаштардын арасындагы социалдык кризистин себебин жумушсуздукка да байланыштырууда.
Булардын хаммасынын сабабы ишсиздик да. Кыргыз эли 2010 жыл июнь окуясынан кийин
мунун баары жумушсуздуктун кесепети. 2010 жылдагы каргаш алуу ийин коогасынан соң көпчүлүк жаштарыбыз иштеп турган жеринен кетти. Айрымдары жумушка орношуудан кыйналышты. Бир аз убакыт ушундай маселе болгон. Ошондон улам жаштардын көбү өнөр үйрөнүүгө багыт алып, бирок окууга көңүл бурулбай калды. Азыр салыштырмалуу жакшы, заман тынч. Эгер институтту аяктап, дипломун көтөрүп келсе, эгер жумуш орду бош болсо, кайсы бир мекемеде иштесе болот.
Түшүп калдык. Бүгүнкү күндө институтту бүтүрүп, дипломун алып келсе, албатта иш орну жетип барыча.
Өзбек жаштар менен гаплашамын. Окушка кирдимен.
Бир кездери диний көз карашка сугарылган Бахрам Рахманжан өзбек жаштарын коомго интеграциялоодо бийлик менен кызматташууну каалайт. Бирок маселени улуттар аралык ынтымак деген чакырык менен өткөрүлгөн маданий иш-чаралар чечпестигин белгилейт.
Таклиф кылардымки бирөр бир проекттер иштеп чыгарылса давлат микоясында өзбек.
Менин сунушум өзбек жаштарын коомго интеграциялоо боюнча өкмөттүк долбоор болуш керек. Жаштар коому түзүлүп, алардын дараметин саясатта да колдонуу кажет. Жаштарды радикалдардын торунан алып чыгуу же экстремисттик топторго кошулуп кетүүсүн алдын алуу мамлекеттин гана колунда. Биз өкмөт менен кызматташып, бирдиктүү күч болууга даярбыз.
Жаштар кошулуш керек, жаштар канаты болуп, барча нерсе давлаттын өзүнө колдо.
Расмий маалыматтарда Кыргызстандагы өзбектер калктын 15% жакынын түзөт. Көп үй бүлөлөр мусулманчылыкты бекем кармап, соңку жылдары балдарын медреселерде окуткандар көбөйгөн. Сиз Азаттык радиосунун Данисте түрмөгүндө диний радикализмдин Кыргызстандагы өзбек тектүү жаштарга таасири тууралуу баянды уктуңуз. Аны мен Санжар Эралиев даярдадым.
урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Кыргызстанда саат 8:48 мүнөттө. Пакистандын Ооганстан менен чектеш түндүк Вазиристан аймагында жардыруудан 6 киши мерт болуп, 10 чукулуу жарадар болушту. Бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамет Шыкмаматовдун сотунда жарыш сөз башталат. Эл аралык Олимпиада комитети Орусияны кийинки жылы Түштүк Кореяда өтчү кышкы Олимпия оюндарынан четтетти. Бишкекте салттуу инвестициялык форум болот. Эл аралык виза төлөм системасы Түркмөнстандын банктарын тейлөөнү токтотту. Уктуруубузду улантсак, Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультети ушу тапта Батыш Чех университети менен кызматташтыкты баштады. Мамиле атайын эл аралык студенттерди алмашуу программасынын алкагында эмес, кокустан эле түзүлүп калган. Факультеттин деканы Эрлан Камалов ошол кызматташтыкты бекемдөө үчүн Европага келген жеринен кесиптешим Али Токтокунов маекке тартты. Ушул маекти угуңуздар.
Сиздер Чехиядагы Батыш Чех университети менен 2016 жылдан бери байланышып келатат экенсиздер. Жакында эле биз жака студенттериңиздер келип кетти. Алардын да студенттери бардыр. Кызматташтык кантип эмнеден башталды? Анан дагы кандай өнүккөн жатат?
Кыргызстанда Ош мамлекеттик университетинде 2016 жылы археологдордун жана этнологдордун симпозиуму болгон. Ошол учурда Батыш Чех университетинин магистранты иш чарага катышуу үчүн келип, анан ошол жерден биз таанышып, бул университет жөнүндөгү маалыматтарды алып, ошо жаз өз ара катталышып, ошонун негизинде эки тараптуу кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюуга жетиштик. Ошол келишимди кагаз жүзүндө калбай ишке ашыш үчүн биринчи кадамдарыбыз ушу студенттерди алмашуу программасын, башка бир программаларды, ошол ар түрдүү интеграциялык бирикмелердин алкагындагы программаларды күтүп отурбай эки университет ушул нерсеге батыл киришти да. Анан кийин эң негизги нерсе Батыш Чех университети менен Ош мамлекеттик университети келечекте бир Евросоюз тарабынан колдоого алынып аткан Erasmus Plus сыяктуу программаларга чоң долбоор берүү максатында дагы бизге ушундай эки тараптуу кызматташуунун бир тажрыйбасы керек болду да. Себеби ошол тажрыйба алмашуу эгерде мурда боло турган болсо, ошондой бир жолго салынып калган байланыштар бул келечектеги ошол биздин долбоордун реалдуу ишке ашышына мындай жол ачып бермек да.
Бияка келип дагы арттыра турган максаттар барбы ошол кызматташтыктарды? Кантип арттырабыз деп атасыздар?
Биз биринчи эле эки тараптан студенттерди алмашуу программасын баштадык. Октябрь баарыбызга белгилүү болгондой, октябрь ноябрь айларында Кыргызстандын 8 студенти Батыш Чех университетинде, ал эми Батыш Чех университетинин 8 студенти Ош мамлекеттик университетинде өз ара алмашуу программасы менен билим алып кетишти. Билим алуу менен катар эле эки мамлекеттердин ортосундагы тилдин, адабияттын, тарыхын, жетишкендиктерин, экономикасын, саясий түзүлүшү жөнүндө кеңири маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк болду. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин бир окутуучусу Батыш Чех университетинде бир жумалык тажрыйба алмашуу да болуп кетти. Батыш Чех университетинин кафедра башчысы жана деканы дагы Ош мамлекеттик университетинде бир жумалык тажрыйба алмашуу конок лекцияларды окуп, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетти да. Бул аябай чоң, кийинки иш аракеттерибизге чоң бир мындай түрткү берет деген ойдобуз. Келечекте 2018 жылы биз апрель айында дагы Батыш Чех университетине 10 студентибизди жөнөтүү боюнча иш аракеттерди алып кетип атабыз. Ошол эле учурда 10 профессордук окутуучулук курамдын, мүмкүн бул факультеттин декандары, университетибиздин жетекчиси баш болгон чоң делегация келип, деги эле ошо Чех Республикасы менен башка университеттер менен дагы мындай байланышты тереңдетүү, жаңы жолго, жаңы баскычка көтөрүү маселелери боюнча иш алып баралы деген пландарыбыз бар.
Мурда ушундай нерсе барбы эле, анан деги эле бул мүмкүн экен да? Демек мындай кызматташса сөзсүз эле кайсы бир программаларды күтүп отурбай, өз ара эле ассалому алейкум деп интернеттен кат жазып эле ушинтип кызматташса болот экен да?
Сөзсүз бул кандайдыр бир донорлорду ошол каражат бөлүп, ошол бир кандайдыр программанын алкагында иш алып барган уюмдарды, мекемелерди карап отурбай эле университеттер эки тараптуу келишим негизинде иш алып баруунун бир мисалы катары ачсак болот да.
Мындан сырткары биз чогу тегерек столдорду онлайн режимде өткөзүүнү пландаштырып атабыз. Анан буюрса жазда биз чоң илимий практикалык конференция өткөзүү, эки тараптын окумуштууларын өз ара илимий изилдөөлөрү менен алмашуу маселесин да карап жатабыз. Батыш Чех университетинин археология кафедрасы Ош мамлекеттик университетинин тарых факультети менен биргеликте Ош шаарында деги эле Кыргызстанда Фергана өрөөнүндө археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча өз ара кызматташуу маселелерин азыр талкуулап жатышат. Маселе жетилип ийине келгенден кийин мен ойлойм дагы бир кызматташуунун жаңы барагы ачылат го деген ниеттебиз.
Анан өткөндө өзүңүзгө маалым болсо керек, Венгрияга студенттерди жөнөтүү боюнча аябай талаш чыкты. Аткаминерлердин, байлардын балдары өтүп кетип, карапайым адамдардын балдары өтпөй калды деп. Чет өлкөлөргө окуп келүү үчүн чыккан балдарыңар кантип тандалат? Силер дагы таасири барлардын балдарын тандайсыңарбы же карапайым адамдардын балдары да өтөбү? Кантип тандайсыңар?
Бул маселеде биз аябай объективдүү болууга, калыс болууга аракет кылабыз. Биринчи эле негизги
критерийлер кайсы?
Негизги критерий, негизги талап бул студент жакшы окуш керек, англис тилин билиш керек, анан тиги транскриптте GPA деген түшүнүк бар. Ошол GPA дагы 3'тен кем эмес болуш керек. Бул жогорку көрсөткүчтү көрсөткөн, англис тилинде эркин сүйлөй ала турган студент болуш керек. Аны биз тандап алуу комиссиясы университет тарабынан түзүлгөн комиссия бар. Андан сырткары биздин факультетте атайын эл аралык уюмдардын кызматкерлери аралашкан. Мисалы ошол эле тынчтык корпусунун же болбосо башка эл аралык уюмдардын кызматкерлери катышкан, дагы бир тил билүү деңгээлин аныктай турган комиссия бар. Ошодон өткөн студенттер гана бул жака тандалып алынат. Алдыңкы ондуктагы студентти алабыз. Чынында мындай каалоочулар өзлөрүнүн документтерин тапшырган студенттер аябай көп. Ошонун ичинен мындай так эч кандай нааразычылык жаратпай, эч кандай мындай терс көрүнүштөргө, өйдө төмөн сөздөргө эч кандай бир эме бербеш керек да.
Анан жемиши кандай болду? Мына өткөндө ошол Чехияга келип окуп кеткен 10 жакын студенттен эмне өзгөрүү байкадыңыз?
Биринчиден муну мен эле байкаган жокмун, муну жалпы ошо билим берип аткан окуучулардын баардыгы, чогуу жүргөн курбалдаш досторунан дагы көп жакшы нерселерди угуп атабыз. Алар келгенден кийин эле бизге өзүнүн барып келгендиги жөнүндө кичинекей эссе, анкета толтуруп эссе жазып беришкен. Ошолордун буга чейин буларды тандоо турунан өткөзүп ошол жака Чехияга жөнөтүп аткан учурда дагы алар эссе жазган болчу. Көбүнчө кыргыз, орус тилдеринде жазса, кайткандан кийин англис тилинде жазышып, анан ошол мурунку эссе менен азыркы эссени экөөн салыштырган учурда бир канчалык мындай дүйнө таанымынын өзгөргөндүгү, ой жүгүртүүсүнүн бир кыйла жаңы басып тепкичке көтөрүлгөндүгүн мындай куралданбаган көздө менен деле байкаса болот да. Ошону окуп көрүп деле анан кийин бул биринчи жетишкендик деп эсептейм. Экинчиси, студенттер аябай демилгелүү болуп келишти деп айтсам болот да. Жаңы нерселерди киргизгиси келип, ошол эле факультеттин, университеттин деңгээлинде бир жаңылыктарды жараткысы келип, ошо өзлөрү көрүп келген кичинекей нерсе болсо дагы ошону позитивдүү нерсени жалпы эле студентчилик турмушка киргизүүгө аракет кылып, жаңы идеялар менен келип аткандыгы мени аябай кубандырат.
Демек өзүбүздүн казаныбызда эле кайнай бербей, сыртка чыгып, иште эмне болуп жатканын сырттан караган бир башкача болсо керек да.
Сөзсүз бул жерде тажрыйба алып, биз билим берүүнүн сапаты жөнүндө сөз кылганда сөзсүз ушул академиялык мобилдүүлүк жок, билим берүүнүн сапаты көтөрүү мүмкүн эмес. Себеби ошол эле учурда мисалы сырт жактан келип жаткан студенттер, Ош мамлекетине университетине келип окуп билим алып жаткан студенттер дагы биздин ички билим берүүбүздүн сапатын көтөрүүгө салымын кошот. Себеби сөзсүз аларга жакшы билим бериш үчүн, аларды англис тилинде окутуш үчүн мугалимдер дагы өзүнүн квалификациясын жогорулатканга аракет кылат. Мындай бир өзүнчө бир стимул түзүп берет, мотивация түзүп берет деп айта алам да. Анан кийин ошол эле учурда сырттан окуп келген студенттердин топтогон тажрыйбасы, алардын жасап аткан иши, жүрүш турушу өзлөрүнүн курбалдаштарына, досторуна, сөзсүз группалаштарына таасирин тийгизип атат да. Бул деген нерсе позитивдүү көрүнүштөрдүн үрөөнүн себеп жатат деп айта алат элем.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу радио кагармандар, жогоруда сиздер Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин деканы Эрлан Камалов менен кабарчыбыз Али Токтокуновду маектешкенин уктуңуздар. Биз болсо ушул менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бир саат бою эфирде мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан кызмат кылды. Ободо болгон жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Кабарчыларыбыз болгон жаңылыктардын бардыгын ошол жакка жайгаштырып жатышат. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ал жактан кызыктуу аудио, видео, фото материалдар дагы көрө аласыздар. Жана ошондой эле биз бардык социалдык тарматтарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден дагы бизге байланышып 24 саат бою акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Саламат болуңуздар.